Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta je za Radio Slobodna Evropa rekao Vijetnamac koji radi na izgradnji kineske fabrike Ling Long u Zrenjaninu.
My company, no pay money.
Nisu mi isplatili platu, imamo slabu struju i ništa ovde nije dobro.
Poslušajte i priču o Srbima i Albancima koji na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine rade zajedno u fabrici Valjimpex. Nemanja Đorđević je naučio i osnove albanskog jezika kako bi mogao da komunicira sa kolegama iz albanske zajednice.
Naučio sam ono, ne baš sve, ali uglavnom da se sporazumemo, oko posla znam sve.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija u Zrenjaninu zabranila i upotrebu objekata u kojima su bili smešteni radnici iz Vijetnama koji rade na izgradnji fabrike autoguma Ling Long, jer su u njima pronašli plinske boce i burad za dizel gorivo, što predstavlja opasnost pod živote tih ljudi, saopštila institucija zaštitnika građana. Ombudsman je, kako se navodi, informisan i da je nadležna inspekcija obavila nadzor i da je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima preduzimao mere i svoje nadležnosti. Vijetnamci na radu u toj fabrici prethodnih dana su se pobunili zbog loših uslova boravka i neisplaćenih plata. Prema navodima Udruženja za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, oko 500 njih boravilo je u barakama u blizini gradilišta Ling Long. Prilog Predraga Uroševića.
Medijima je posle izveštaja nevladinih aktivista zabranjen pristup kampu u kojem su smešteni radnici. Jedan od njih dobio je otkaz nakon što je javno govorio o položaju zaposlenih. Njega su posle incidenta sa obezbeđenjem nevladini aktivisti 17. novembra izveli iz kruga fabrike i odveli u Beograd. O uslovima života i rada vijetnamskih radnika koji grade fabriku Ling Longa najpre su izvestili mediji i nekoliko nevladinih organizacija iz Zrenjanina. Ovim povodom su ih 14. novembra posjetili predstavnici nevladinih udruženja Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Akcija protiv trgovine ljudima, Astra. Oni su uz fotografije smeštaja radnika objavili da vijetnamski radnici žive u uslovima nedostojnim čoveka, u sobama koje su manje od zatvorskog minimuma. Jedan od radnika iz Vijetnama koji je želeo da ostane anoniman je ispred fabričkog kruga razgovarao sa novinarima i objasnio kakav je tretman radnika.
Bio sam veoma bolestan. Imao sam problema sa stomakom i dugo me je bolila glava. Nije mi dobro. Rekao sam mom poslodavcu, ali me nisu poslali kod lekara i nisam dobio medicinsku pomoć. Mesec dana sam bio bolestan i radio sam. Kažu, ako ne radiš, nema para. Nemamo pasoše, nemamo vize, nemamo nikakva dokumenta u Srbiji.
Prema izveštaju nevladinih udruženja, radnici su u Srbiju došli tokom marta, aprila i maja ove godine preko agencija iz Vijetnama, koje su za prevoz, pribavljanje vize i smeštaj unapred tražile od radnika 2 do 4.000 dolara. Po dolasku u Srbiju, kako se navodi, svi su morali da predaju pasoše poslodavcu. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da su vijetnamski radnici ostali na istom mestu i u istom prostoru, a da je radnik koji je sklonjen iz fabrike sada na bezbednom mestu.
Što se tiče radnika, oni su dakle na istom mestu na kojem su bili juče, uprkos informacijama koje smo dobili da se radi o tome, na tome da su oni preseljeni. Dakle, oni se nalaze na apsolutno istoj lokaciji, ništa se u tom smislu nije promenilo. Mi očekujemo zaista da neko od nadležnih institucija nešto javno saopšti što će biti kredibilno i što će nam ukazati na to, dakle, da oni neke korake preduzimaju povodom prijava koje su podnete. A s druge strane, povodom ovog radnika koji je sklonjen iz fabrike, on je trenutno na bezbednom mestu, radi se na regulisanju njegovog pravnog statusa i u narednim danima će imati više informacija vezane za to.
Bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je kao sraman odnos nadležnih organa u Srbiji prema tretmanu radnika od strane poslodavaca na gradilištu Ling Longa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Doktorka Snežana Kalabić jedna je od doktorki koja se od samog početka pandemije u Srbiji nalazi na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa. Do decembra 2020. godine radila je u COVID ambulanti, zatim u COVID bolnici na Sajmu. Sada radi na vakcinalnom punktu u tržnom centru Ušće na Novom Beogradu. Doktorka Kalabić za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je izgledala borba za zdravlje građana na samom početku pandemije, kako je sa kolegama iz inostranstva razmenjivala iskustva i priča o tome koliko se obradovala kada je čula da su u Srbiji dostupne vakcine. Ovo je njena priča. Prilog Peđa Grošević.
Ja sam bila u COVID ambulanti, znači negde do decembra. U decembru sam bila u COVID bolnici i tu moram isto da kažem da je to bilo za mene dramatično iskustvo. S obzirom da sam ja lekar iz primarne zdravstvene zaštite, znači iz doma zdravlja. Kod nas pacijenti dođu, svi dođu peške, kako da kažem, i vrate se kući ili ih uputite vi u bolnicu. Ali tamo je za mene bilo dramatično zato što sam prvi put videla kako ljudi umiru. I to mi je bilo zaista strašno. Prvo, znate, nekom danas se piše otpusna lista, on je stabilan. Dođete sutra na posao, čujete da je preminuo. Jer korona ima neki, ovaj COVID ima neki specifičan sled. Vi ne znate, ne možete da predvidite puno stvari. I čini vam se da je dobro, on sutradan u stvari nije dobro, kao što i oni koji su dosta loše u jednom trenutku, kao da se nešto prekinulo, krenu da se oporavljaju, Bogu hvala, i možete da ih spremate da idu kući. To je meni bilo dramatično. Nismo imali dovoljno informacija, koronavirus, imali smo ranije iskustva sa virusima, ali ovo je bilo drugačije. Dolaze vam mladi ljudi, kažu 10 dana, vuče krevet, slabi neka temperatura, dolaze na nogama, deluju, istina, iznureno, dehidrirano, kad ih slušate ne možete ništa da čujete, tim fizikalnim nalazom vi ne nalazite ništa. Međutim, kad slikate pluća, to su zaista bile dramatične slike, obostrane upale pluća, ono što ste čuli kao mlečno staklo, bela pluća, i nismo tada imali dovoljno iskustva. Imali smo sreće, mi smo svi međusobno povezani, recimo moja generacija ima nas u Francuskoj, u Italiji, koji su već imali iskustva sa koronom i oni su nam najviše smernica i slali. Čitali smo noću studije, danju išli na posao pa gledali da prepoznamo to. Kada smo čuli da je država omogućila vakcine, ja sam se mnogo obradovala. To mi je bilo, dalo mi veliku nadu. Znate, znate da je vakcinacija, u stvari, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života. I onda imate za tu bolest koju ne znate kako će to gde ide, dobijate nadu, a to je ta vakcina. Pošto se smatralo da u domovima zdravlja neće moći tako veliki broj ljudi da se vakciniše, organizovani su masovni punktovi. Sajam je otvoren 19. januara i to je zaista u tom trenutku bio najveći punkt za masovnu imunizaciju. Mi smo u periodu, recimo, januar, februar, vakcinisali po 2-3 hiljade ljudi dnevno, i to je bilo na početku hala 11 na sajmu, i kako su bile veće potrebe otvorena je i hala 7. Znači u pojedinim danima imali smo od 5-8 hiljada ljudi koji su vakcinisani na tom vakcinalnom punktu. I zaista je bilo zadovoljstvo gledati kako ljudi rade. Nikom nije bilo teško, znate, ali to je bilo puno posla. Vi svakodnevno razgovarate sa 200 ljudi, sestre daju 200 vakcina. Znate, samo da otvorite vakcinu, da izvučete, da aplikujete, to nije ni fizički lak rad. I ne možete da zamislite radost tih ljudi koji su dolazili, koji su dobili svoju dozu vakcine, pređu 5 sati putuju, pređu 400-500 kilometara, čekaju u redu, jer ta 2-3 dana kad smo davali, to se čekalo po 3-4 sata, nikom nije bilo teško da sačeka. I ta radost njihova je bila neopisiva. Mi imamo i knjigu utisaka, gde zaista se lepo izražavaju i izražavaju svoju radost što im je ova država omogućila da se vakcinišu. I uglavnom su taj iskustva vrlo lepa. Pa mislim da ljudi neke informacije ili pogrešno obrađuju ili dobijaju pogrešne informacije. Vi morate, kad razmatrate nešto, da uzimate ono što je činjenica, a ne nekom je rekao, da to nije neka priča, znate. Mislim da vakcina može da pomogne i da nemamo te strahove. I mislim da je jedan od razloga, pored blaže kliničke slike, i to da se lišimo straha, panike, tih nekih naših unutrašnjih nemira. tad smo čitali da će trajati 3 godine, da sve to i čekamo još ovu godinu jednu da prođe. Nadali smo se da će biti brže vakcinacije, ja sam se lično nadala da će biti brže vakcinacije, da će se to ranije smiriti, ali očigledno da je kod nas posle tog prvog talasa brze vakcinacije nešto stalo, a mi kao što vidite nismo toliko disciplinovani, dok su drugi narodi, kad im kažete nemojte da se družite, prihvatali to. Sve mi zakazujemo svadbe od 200, 300, 500 ljudi gde se virus širi i očigledno je da ne možemo tako lako da zaustavimo. Mene jeste strah da će to da traje još godinu, dve i pitam se kako ćemo svi mi izdržati. Znate, nisam očekivala da će da traje ovako dugo.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Golubović, da li je ovo što se posljednjih dana dešavalo oko murala Ratka Mladića u Beogradu incident ili to otkriva pravac u kome se kreće vlast u Srbiji?
Poslednji događaj u vezi murala Ratka Mladića svakako nije incident, on je zapravo potvrda onoga što se dešava još, hajde da kažemo, i od povratka Vojislava Šešelja u Srbiju. Do sada je nekako Srpska napredna stranka držala liniju podrške ratnim zločincima kroz pre svega neka tumačenja prava. Nije se išlo toliko kontra zakonima, ali sada već imamo jasnu pokaznu vežbu da će pripadnici Srpske napredne stranke i svi oni koji su sa njima u koaliciji koji drže ovu vlast prekršiti pravo i prekršiti zakon i prekršiti ustav samo da bi se ta podrška očuvala, bila jasna, jer je to na kraju krajeva i instrument za pribavljanje glasova na budućim izborima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Ovo apsolutno nije iznenađujuće, pogotovo što ovaj mural o kome ovih dana bruji javnost nije ni prvi, a verovatno ni poslednji. Ima takvih murala po celoj Srbiji pa i po Beogradu i ne samo nakaradnih slika Ratka Mladića, već i Radovana Karadžića i drugih osuđenih ratnih zločinaca. A sve to pokazuje nekoliko stvari i nažalost nijedna nije nova. Prvo da je dominantno stanje svesti uveliko nacionalističko i desničarsko. Drugo, da nema govora o tome da ćemo se na jedan objektivan način suočiti sa prošlošću. I treće, sada se vlast potpuno demaskirala jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da osudi, da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima, sada ih očigledno podržava, prihvata odbranu ovoga murala i to je ono što je najgore. Vidimo da neke mlade generacije koje su rođene pre 20, 25, 30 godina su odnegovane, odškolovane, edukovane, indoktrinirane nacionalističkom svešću i da skoro da nema mogućnosti da im se objasni da su stvari bile drugačije.
Gospođo Golubović, vlast je do sada uglavnom tolerisala slavljenje ratnih zločinaca, ali sada ih otvoreno brani. Ne samo što se aktivistima nevladnih organizacija ne dozvoljava da uklone Vladićev mural, nego recimo ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin otvoreno kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić.
Ovo nije prvi istup ministra Vulina u ovom smeru. Ja moram da podsjetim da je Komitet pravnika za ljudska prava pre nego što će Ana Brnabić predložiti ko da bude ministar u vladi, zahtevao od Ane Brnabić da neko ko širi govor mržnje prema albanskom stanovništvu koji je zloupotrebljavao svoje tadašnje ministarstvo, ministarstvo odbrane, da ima javne nastupe protiv kosovskih Albanaca, protiv Albanaca na jugu Srbije. Mi smo zahtevali da on ne bude u vladi Republike Srbije jer je to loše po unutrašnju politiku, loše po spoljnu politiku, ali se Ana Brnabić oglušila u takav jedan zahtev. Mi smo gospodina Vulina tužili upravo zbog toga što je u brojnim istupima koristio govor mržnje i zato nas ni ne čudi ovakav jedan smer delovanja. Mi smo uočili taj jedan trend od 2012. godine. Do 2012. godine postala je zabrana neonacističkih kupova, pa čak i zabrana ovih organizacija i to je bio jedan dobar trend. A onda se taj trend promenio od 2012. godine. Krenule su da bujaju nove fašističke organizacije, narodne patrole, što zapravo i budi ovu mržnju i omogućava ovako društvo o kome govori Krade Beljanovski.
Gospodine Beljanovski, kakvu ulogu igra Aleksandar Vulin u odbrani ratnih zločinaca?
On igra ulogu neke vrste frontmena ove sada oficijelne politike u kojoj je nacionalizam uveliko etabliran. On spada u one ljude koji na jedan zaista neverovatan način su spremni da na sebe retroaktivno prihvate uzroke i posljedice čak i onih događanja koja su se davno završila, recimo događanja 90-ih. Tada valjda bio previše mlad, kao što je bio i Vučić previše mlad, pa nisu mogli direktno da učestvuju u nekim stvarima, ali jesu svojim prisustvom i članstvom u određenim političkim organizacijama i tada učestvovali. Oni sada očigledno žele da postanu u očima nacionalističke populacije još veći heroji nego što su bili tada. Jer kad vi čujete Aleksandra Vučića ovih dana koji komentariše određena reagovanja Evrope, Amerike i uopšte demokratskog sveta prema tome šta se dešava u Srbiji, on uvek izgovori da su to sve ljudi koji nemaju ništa drugo da rade nego da mrze Srbiju. A u stvari on time podstiče mržnju sopstvenog naroda prema drugima i njemu su potrebni egzekutori. I naravno da je Vulin, ali ne samo Vulin, jedan od sasvim solidnih egzekutora za takvu ideologiju i za takvu politiku.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Ceo razgovor poslušajte sutra u 9.30 i 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pitanje položaja srpskih zajednica predmet je pregovora koji uz posredovanje Brisela 10 godina vode vlade Kosova i Srbije. Za to vreme, na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine, Srbi i Albanci rade zajedno u fabrici Valjimpex. Više u priči Sandre Cvetković.
Drilon Maljić je šef proizvodnje u fabrici Valjimpex u Čaglavici opštine Gračanice sa većinskim srpskim stanovništvom nedaleko od Prištine. Fabrika se, pored ostalog, bavi proizvodnjom kuhinskih folija. Broji oko 30 radnika, ali su u proizvodnji zaposleni samo Srbi iz sela sa teritorije opštine Gračanica. Ukupno ih je 7, a 24-godišnji Nemanja Đorđević je jedan od njih. U Valjimpexu je počeo da radi pre 5 godina, gotovo odmah nakon završene srednje škole. Zadovoljan je što ima posao i napominje da mu rad u proizvodnji nije težak jer imaju mašine kojima upravljaju.
Po kafićima da radim, mislim, ne vidim se u tome. Onda bolje ovako neke fabrike jeste da su kod njih sa obrste strane, ali što ima veze, svi smo mi ljudi, bitno posao samo da, eto, da se radi nešto da možda se preživi ovdje.
Nemanja je naučio i osnove albanskog jezika, pa bez problema može da komunicira sa svojim kolegama iz albanske zajednice. Nemanjin šef je Albanac, Drilon Maljići, koji pomalo govori i razume srpski jezik. On kaže da sa svojim radnicima, koji su Srbi, nema nikakvih problema u komunikaciji. Na pitanje koji jezik koriste dok pričaju, Drilon kaže džus džus, malo tako, malo ovako, aludirajući na to da u komunikaciji koriste i srpski i albanski jezik. Nemanja Đorđević priča da se radnici fabrike Valjimpex, Srbi i Albanci, druže i van posla.
Ima i u razlozu što rade kolege, često odemo i na kafu i na pivo neko, ali nikad do sada nismo imali problema ni sa kim. Idemo sa njima i na proslavu Nove godine.
Za vlasnika fabrike memlija dušija i važnije da se posao završi na vreme, a nekoj nacionalnosti mu je radnik. Nemlje u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je radnike tražio i putem oglasa na lokalnom radiju u Gračanici jer je hteo da zaposli lokalce.
Ne, za naš interes da imamo lokalni radnici, prvo zbog transporta, kad dovedemo sve radnice ovdje, to je jedan trošak za nas.
Radio Slobodna Evropa je i ranije pisao o radu u multietničkom okruženju. Zaposleni iz redova srpske i albanske zajednice ističu da im je posao važniji od politike i nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Banja Luka je grad sa najviše kamera za javni video nadzor u Bosni i Hercegovini. Čak 265 njih motri saobraćajnice, trgove, parkove i ulice. Dok nadležni tvrde da doprinose bezbednosti, stručnjaci za digitalnu sigurnost upozoravaju na moguće zloupotrebe, javlja Gojko Veselinović.
Sofija Grmuša, aktivistkinja grupe Građana Pravda za Davida, tvrdi kako su prve nadzorne kamere u Banja Luci postavljene 2018. godine na Trgu Krajine, kada su tražili istinu o ubistvu sugrađanina Davida Dragičevića.
Policija je to postavila upravo da bi pratila nas, aktiviste grupe Pravda za Davida, u cilju zastrašivanja nas. Na osnovu tih kamera su nam slali i određene prekršajne naloge, dakle nisu dolazna lice mjesta i legitimisali, već upravo zloupotrebom tih snimaka oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se krećemo.
Iz MUP-a Republike Srpske kažu da je u Banja Luci postavljeno 265 kamera za video nadzor od 325 planiranih u okviru projekta Bezbjedan grad, koji se realizuje od 2018. godine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu kako se snimanje i nadzor javnih mjesta vrši u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima te Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
Sistem video nadzora ne vrši nadzor nad građanima. Namjena njegovog uvođenja je povećanje nivoa bezbjednosti građana i smanjenje broja prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, javnog reda i mira, većoj rasvjetljenosti krivičnih djela, ali i preventivnom djelovanju, te ne ugrožava privatnost i anonimnost građana.
Da video nadzor ne narušava privatnost i anonimnost građana, sumnja Uglješa Vuković, istraživač tehnologija nadzora, koji mjesecima istražuje video nadzor u ovom gradu. On smatra kako je ovaj sistem netransparentan i nedovoljno pravno regulisan.
Ono što je bitno reći jeste da su pravne implikacije veoma opasne po građane, odnosno da sama činjenica da ne postoji niti jedan propis koji se time ozbiljno bavi ili pobliže bavi, otvara mogućnost vlastima, policijskim vlastima i sigurnosnim agencijama da nesmetano primjenjuju tehnologije nadzora.
Liora Amina Beriša, stručnjak za digitalnu sigurnost, upozorava kako tehnologija nadzora nad građanima može imati značajan psihološki efekat na njihovo ponašanje, te može biti zloupotrebljena i narušiti njihova ljudska prava.
I samim time građani nemaju više tu slobodu koju su imali prije. Oni su uvijek, znači, mogući osumnjičenici, stalno su snimani, stalno su nadzirani, tu se krši pravo privatnosti i anonimnosti.
Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH u odgovoru na upit RSE pojašnjavaju da postavljanje video nadzora na javnim površinama, ukoliko je urađeno u skladu sa zakonima, ne krši slobode i prava građana. Ipak, ističu kako je kontrolor koji vrši video nadzor obavezan na vidnom mjestu istaći obavještenje o vršenju video nadzora i kontakt za informacije, ali u Banja Luci ovakvog obavještenja nema. Nema ni javno dostupnih podataka o postavljenim kamerama i njihovim tehničkim mogućnostima, osim za kamere na raskrsnicama, ali iz MUP-a uvjeravaju da one nemaju mogućnost prepoznavanja lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka. Ovako se može opisati ishod video samita američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga, održanog u trenutku kada su tenzije u odnosima dve najmoćnije zemlje svijeta dostigle vrhunac. Joe Biden i Xi Jinping.
Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih Država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob.
Kina i Sjedinjene Američke Države treba da se međusobno poštuju.
koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju.
Najveći uspjeh samita je osnaživanje kanala komunikacije između dve zemlje. Do razgovora je došlo nekoliko dana nakon što su SAD i Kina na samitu u Glasgowu postigli iznenađujući sporazum o pojačanoj saradnji u borbi protiv klimatskih promjena, ali i sve većeg trvenja oko Tajvana, najopasnije krizno žarište u odnosima dve zemlje. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnja stvar Kine, koja ne dozvoljava stranu intervenciju.
Iako se pridržavaju principa jedne Kine i ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, SAD se protive njegovoj nasilnoj reunifikaciji. Sandra Oudkirk, direktorka Američkog instituta na Tajvanu, de facto američke ambasade na ovom ostrvu.
Posvećeni smo pomoći Tajvanu da očuva kapacitete da se samo odbrani.
Nedavna Bidenova izjava da će SAD braniti Tajvan u slučaju vojne intervencije Kine, čime je odstupio od dugogodišnje američke strateške ambivalentnosti, izazvala je žestoke reakcije u Pekingu, koji ne isključuje upotrebu sile. Kineski borbeni avioni sve češće upadaju u vazdušni prostor Tajvana, pa mnogi strahuju da je samo pitanje vremena kada će se zvanični Peking odlučiti za vojnu invaziju. Pojedini zapadni mediji su objavili satelitske snimke kako kineska vojska koristi makete u obliku američkih nosača aviona za uvežbavanje i spaljivanje raketa. Osim geopolitičkih razloga na eventualnu odluku Kine o invaziji, mogli bi da utiču i domaći politički razlozi da bi se skrenula pažnja sa problema poput nestašica. Xiao Jiang, disident, učesnik protesta na Tiananmenu 1989.
Povratkom Tajvana pod okrilje Kine, Xi Jinping bi očuvao svoju poziciju. Dakle, iz dva razloga, bilo da je njegov položaj slab ili jak, Tajvan je u opasnoj situaciji.
Odnosi dve zemlje su pogoršani zbog ubrzanog jačanja nuklearnog arsenala Kine, polemika zbog kršenja ljudskih prava Ujgura u Xinjiangu, Hong Kongu, Tibetu, zatim trgovinskih sporova, opstrukcije Pekinga, istrage o poreklu virusa COVID-19. Istovremeno postoje pitanja gdje je nužna saradnja dve zemlje, kao što su klimatske promjene, Severna Koreja i Iran. Stoga SAD nastoje da vode nijansiranu politiku prema Kini. Anthony Blinken, američki državni sekretar.
Naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada je to potrebno, partnerski kada je to moguće i suparnički kada mora.
Odnosi dve zemlje se pogoršavaju od 2013. kada je Xi Jinping došao na vlast. U februaru sljedeće godine Kina će biti domaćin zimskih olimpijskih igara, pa je susret sa Bidenom vjerovatno imao za cilj da otkloni rizik od eventualnog bojkota. Također sljedećeg novembra Xiu prestoji izbor za čelnika partije iz zemlje po treći put, čime je odstupio od prakse svojih prethodnika koji su se povlačili posle dva mandata. Iako se Xi i Biden odlično znaju jer su se sretali nebrojeno puta dok su bili potpredsjednici Kine i SAD-a, nema sumnje da odnose njihovih zemalja određuju pre svega strukturalni razlozi, tačnije uspon Kine koja nastoji da dovede u pitanje višedecenijsku neupitnu moć SAD-a kao vodeće svjetske sile i, kako navodi, zapadnocentrični međunarodni sistem, iako je zahvaljujući upravo liberalnom poretku ostvarila streloviti uspon. Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford.
Mislim da raste mogućnost sukoba sa Kinom i to je nešto što moramo planirati, zvali to hladnim ratom ili ne.
I Timothy Garton-Neš, profesor Univerziteta Oxford.
Znamo iz istorije da je izuzetno opasna situacija kada moć jedne velike sile relativno raste, a druge relativno slabi.
Nadmetanje između SAD-a i Kine je po mnogo čemu jedinstveno u istoriji, jer se osim geopolitičkog radi o sudaru dva sistema vrijednosti. Kina ima i istorijsko iskustvo moćne države, ali i stagnacije i poniženja od zapada u 19. veku. Stoga je tvorac modernih reformi Deng Xiaoping savjetovao: čekaj svoje vreme, prikrivaj svoju moć. Međutim, pitanje je da li vlasti u Pekingu imaju strateško strpljenje koje je Deng savjetovao, jer je očito da će Kina i SAD trčati maraton super sila u većem delu 21. veka, u kome obe imaju svoje adute i slabosti, pa će ishod biti neizvestan.
Bilo je to to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.